Ναι.
Θα μας τα πει όμως καλύτερα η ίδια νομίζω. Η κυρία Μπακογιάννη, πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά με υγεία, κύριε Μπακογιάννη.
Υγεία να έχουμε πρώτα απ' όλα και αντοχές.
Ακριβώς. Και υγεία και αντοχές για όλους μας. Να ξεκινήσουμε, να μας κάνετε ένα σχόλιο από τη χθεσινή προσχώρηση του κυρίου Αβγενάκη στο κόμμα σας και το αν περιμένετε και άλλους βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία.
Κοιτάξτε, εμείς καλωσορίσαμε χθες την απόφαση του κυρίου Αβγενάκη να προσχωρήσει στη Δημοκρατική Συμμαχία. Ο κύριος Αβγενάκης επικοινώνησε με όλο τον κόσμο στο Ηράκλειο, έκανε έναν διάλογο περίπου 4 εβδομάδων. Και χθες ανακοίνωσε την απόφασή του. Για μας είναι σημαντικό. Είναι ένας εκλεκτός συνάδελφος, πρώτος βουλευτής Ηρακλείου. Ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, ο οποίος έχει δώσει πολλές μάχες μέσα στο κοινοβούλιο και έξω από το κοινοβούλιο. Και πιστεύω ότι θα συμβάλλει με τις δικές του προτάσεις και τις δικές του απόψεις στη διαμόρφωση των τελικών θέσεων της Συμμαχίας.
Περιμένετε κι άλλες προσχωρήσεις, γιατί αυτό κυκλοφορεί από τη Νέα Δημοκρατία.
Κοιτάξτε, να το δούμε αυτό. Ξέρετε, η απόφαση για να προσχωρήσεις σε ένα καινούριο κίνημα είναι πάντα μια πολύ μεγάλη απόφαση για τους συναδέλφους, την οποία λαμβάνουν μόνοι τους και χωρίς κανενός είδους πάντως επιρροές από εμάς. Εμείς θεωρούμε τη Συμμαχία ένα καινούριο κίνημα το οποίο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο και κυρίως σε ανθρώπους νέους οι οποίοι δεν έχουν μέχρι τώρα μπει στην πολιτική και οι οποίοι με πολύ κριτικό μάτι βλέπουν την πολιτική και τους πολιτικούς και βεβαίως δεν μπορούμε να τους πείσουμε με λόγια, θα τους πείσουμε με τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η Συμμαχία, με τον τρόπο με τον οποίο θα δρά, με τη δημοκρατική δισοργάνωση, γνήσια δημοκρατική όμως, όχι βερμπαλιστικά δημοκρατική όπως δυστυχώς συμβαίνει στα κόμματα. Άκουσα χθες ότι ο κ. Βενιζέλος είπε ότι χρειάζεται αναθεώρηση κόμματα. Εγώ το λέω αυτά τα τελευταία 15 χρόνια. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι αποτύχαμε. Και ο στόχος ο δικός μας είναι ακριβώς στη Συμμαχία να μην κάνουμε τα λάθη τα οποία έγιναν στα παλαιά κόμματα και τα οποία τα ξέρουμε και τα ζήσαμε από μέσα.
Κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Αβγενάκης στις δηλώσεις που έκανε από το Ηράκλειο με την ανακοίνωση βεβαίως της συνεργασίας του με, το με τη Δημοκρατική Συμμαχία, με την προσχώρηση όπως λέει και ο Ανδρέας, με συγχωρείτε, μίλησε για ένα πολιτικό σκηνικό που αλλάζει. Αυτό είναι μια γενική φράση, την ακούμε από πολλές πλευρές το τελευταίο διάστημα. Είπε όμως ότι βλέπει ο ίδιος πως τα δύο μεγάλα κόμματα κινούνται και θα κινούνται πλέον κοντά στο 40%, ότι μένει ένα 60% που ουσιαστικά είναι ένα κενό εκπροσώπησης της ελληνικής κοινωνίας από το πολιτικό σύστημα και εξ αυτού νέες πολιτικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν και επιχειρούν να καλύψουν αυτό το κενό. Συμμερίζεται αυτή την άποψη?
Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι η άποψη μόνο του κυρίου Αβγενάκη, είναι η άποψη όλων των δημοσκόπων, οι οποίοι κάνουν δημοσκοπήσεις όλο τον τελευταίο καιρό. Και ήταν, αν θέλετε, και η καταγεγραμμένη άποψη του ελληνικού λαού στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές. Είναι βέβαιο ότι το πολιτικό σύστημα, όπως το ξέρουμε, βιώνει την μεγαλύτερη του κρίση. Ήμουν 9 και γέρασα και άκουγα ότι ο δικοματισμός στην Ελλάδα πεθάνει και δεν είχε πεθάνει. Αλλά από τη σήμερα πλέον είναι βέβαιο ότι ο κόσμος πρώτον γυρίζει την πλάτη του στην πολιτική και βεβαίως στους πολιτικούς και δεύτερον δεν νιώθει ότι εκπροσωπείται. Άρα έχουμε μια βαθιά και ουσιαστική κρίση αντιπροσώπευσης στη χώρα. Αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει αν έχουμε μια δημοκρατία η οποία να θέλουμε να λειτουργεί, διότι η συμμετοχή είναι όρος επιβίωσης της δημοκρατίας. Άλλως πώς αφήνουμε ένα μικρό κλαμπ λίγων εκλεκτών, του κατεστημένου κυρίως, οι οποίοι παίζουν μεταξύ τους και αποφασίζουν για τις τύχες μας. Άρα η δημοκρατία όμως χρειάζεται τη συμμετοχή και εκεί στοχεύουμε και εμείς.
Το ερώτημα είναι αν ακούμε και από εσάς αυτό που έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει διαψευστεί, ότι το δικοματικό σύστημα έχει τελειώσει, ο δικοματισμός έχει τελειώσει. Αυτό είναι νομίζω
και
ένα σημαντικό ερώτημα ακριβώς, και άντεξε πάντα. Και αν εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και κινήσεις από τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή έχω ακούσει και τον κύριο Σαμαρά να λέει περίπου το ίδιο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία περνάει μια κρίση. επιχειρήσει και μετά από μια μεγάλη εκλογική ήττα θα επιχειρήσει πάλι να, ξέρω εγώ, να εκφράσει
να ορθοποδήσει
και ακριβώς, να ξαναγίνει που δυσαρέστησε και τα λοιπά
και
τα λοιπά.
Να προσθέσω σε αυτό.
Κοιτάξτε,
που είπε,
είναι λογικό να στοχεύει και ο κύριος Σαμαράς σε αυτό, είναι αυτονόητο. Το ερώτημα είναι αν έχουν τη δυνατότητα τα παλαιά μεγάλα κόμματα να το κάνουν αυτό. Η λογική δηλαδή η οποία επικρατεί, το συνεχιακό δυναμικό το οποίο υπάρχει, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα, είναι κατεξοχήν οι απόψεις, οι αντιλήψεις, ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά απαγορεύεται η διαφορετική άποψη. Βλέπετε παραδείγματος χάρη ότι και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία σήμερα υπάρχει μία κυρίαρχη άποψη του ενός και αδιαφιλενή και του αρχηγού. Αυτό όμως, αν το συγκρίνετε με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, είναι αδιανόητο.
Στη Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε, είναι η άποψη του αρχηγού, είναι η άποψη του κυρίου Κρανιδιώτη, είναι η άποψη και άλλων στελεχών. Αυτά ακούμε τις τελευταίες ημέρες.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά αυτός ο λανθάνων φασισμός, τον οποίο εκφράζει ο κύριος Κρανιδιώτης, το πρόβλημα είναι ότι τίνει να γίνει κυρίαρχη άποψη μέσα στην Δημοκρατία.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ. Βλέπετε ότι υπάρχει δυνατή.
Εδώ δεν τίθεται αν η Νέα Δημοκρατία αλλοιώθηκε η φυσιογνωμία της. 100% αλλοιώθηκε η φυσιογνωμία της. Αλλά αυτό γίνεται με την σύμφωνη γνώμη της ηγετικής ομάδας. Ο κύριος Κρανιδιώτης, ο οποίος βγαίνει και μιλάει με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο και ουσιαστικά έχει φασίζουσες αντιλήψεις, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτά τα οποία λέει ο κύριος Κρανιδιώτης, εμένα, ως ένα βαθιά φιλελεύθερο κεντροδεξιό άτομο, τα θεωρώ φασιστικά. Άρα εδώ δεν είναι πλέον, και δέστε το παράδειγμα της Ουγγαρίας. Η Ουγγαρία, η οποία τόσο πολύ τη θαυμάζει η νέα ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε παρεμφερή πορεία, η Ουγγαρία σήμερα έχει κάνει τον σκληρότερο και αντιδημοκρατικότερο νόμο ο οποίος υπάρχει.
Περί τύπου.
Εφήμωσε δηλαδή τον τύπο.
Νόμο περί τύπου.
Άρα υπάρχουν, δεν φαίνεται τόσο πολύ αστεία.
Σφοδρές αντιδράσεις υπάρχουν σε αυτό.
Αυτά δεν είναι αστεία όταν λέγονται.
Όχι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτά που λέει και γράφει ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης, κατά την άποψή σας, είναι η κυρίαρχη ιδεολογία στη Νέα Δημοκρατία, ή στο πλαίσιο μιας πολυφωνίας εκφράζεται μια άποψη και αύριο θα βγει κάποιος άλλος και θα τον αντικρούσει μέσα από τη Νέα Δημοκρατία?
Εάν αυτή ήταν η πολυφωνία της Νέας Δημοκρατίας, και τι διέγραψε εμένα, η οποία είχα μια άποψη, και δεν διαγράφει έναν άνθρωπο, του οποίου οι απόψεις είναι ξένες ως προς το κύτταρο, τουλάχιστον το οποίο ξέραμε εμείς. Αυτή τη μεγάλη παράταξη.
Να το προχωρήσω ένα βήμα.
Ήταν δημοκρατική παράταξη από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Κυρία Μπακογιάννη, ένα βήμα να το προχωρήσω. Θεωρείτε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι σύμφωνος με απόψεις όπως του κυρίου Κρανιδιώτη?
Δεν το ξέρω και δεν με αφορά.
Μάλιστα.
Με αφορά στο βαθμό που αυτό επηρεάζει την μείζωνα αντιπολίτευση. Σε αυτό το δηλαδή με αφορά στο βαθμό που αυτή η άποψη μπορεί να γίνει κυρίαρχη σε ένα κόμμα της μείζωνος αντιπολίτευσης. Εγώ δεν είμαι πλέον Νέα Δημοκρατία. Εγώ εκφράζω τη Δημοκρατική Συμμαχία όσο πιο πιστά μπορώ. Και για εμείς όμως είμαστε βαθιά δημοκράτες.
Να ρωτήσω
όταν
κάτι άλλο.
Ο φιλελευθερισμός τον οποίο εμείς υποστηρίζουμε είναι ακριβώς το δικαίωμα ολωνών να υπάρχουν και να μην καλύπτονται πίσω από είτε ακραίες εθνικιστικές τάσεις είτε από ακραίες ανελεύθερες απόψεις.
Πολλοί κόσμος, κυρία Μπακογιάννη, λέει ότι αυτή τη στιγμή καλείται το παλαιό πολιτικό σύστημα που δημιούργησε όλο το πρόβλημα αυτό να μας βγάλει από την κρίση. Και αναρωτιέται αν μπορεί αυτό το σύστημα, το πολιτικό, στο οποίο όμως χρεώνουν και εσάς, γιατί είστε πολιτικός που προέρχεται.
Με χρεώνουν και εμένα, και ορθώς με χρεώνουν και εμένα.
Μπορεί,
αλλά,
λοιπόν.
Ξέρετε, από παρθενογέννηση δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο.
Σαφώς.
Άρα το ερώτημα είναι όλες τις κρίσεις, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, τις έχει αντιμετωπίσει το παλαιό σύστημα. Εάν έχει την αυτογνωσία, εμπρός.
Κάνει το τηλέφωνο σας. Δώστε μας και εμάς ένα λεπτό.
Ένα λεπτό.
Να πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και να επανέλθουμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ανδρέας Χριστοδουλάκης και Γιάννης Καμπουράκης στο μικρόφωνο του Flash. Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με την πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, και να περάσουμε λίγο στις...
Όχι, πριν από αυτό, ναι. Κυρία Μπακογιάννη, να μας πείτε, να ολοκληρώσετε αυτό που λέγατε προηγουμένως, ποια είναι η διαφορά η δική σας από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, γιατί εσείς φιλοδοξείτε να βγάλετε τη χώρα από το αδιέξοδο και γιατί δεν μπορούν τα μεγάλα πολιτικά κόμματα εξουσίας.
Ακούστε, προϋπόθεση για να κάνει κανένας μια νέα προσπάθεια είναι να έχει κάνει μια γενναία αυτοκριτική, να έχει εντοπίσει τα λάθη και τις αδυναμίες του και να έχει αλλάξει στο βαθμό που όλους μας άλλαξε η κρίση. Εγώ το έκανα αυτό και νομίζω ότι θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι η μόνη από το ονομαζόμενο παλαιό σύστημα που βγήκε με παρησία και είπε πού ήταν οι αδυναμίες, πού ήταν τα λάθη και το έκανα και στο μπάτμινγκτον. Από εκεί και πέρα δεν έχω ψευδεστήσεις. Ξέρω ότι θα χρειαστεί πάρα πολύ προσπάθεια. Υπάρχει πολύ μεγάλη καχυποψία. Υπάρχει πολύ μεγάλη, αν θέλετε, αρνητική άποψη γενικότερα για τους πολιτικούς και άρα και για μένα. Και θα χρειαστεί δουλειά για να ξαναστηθεί η αξιοπιστία. Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι απαραίτητο από το σύνολο του πολιτικού συστήματος, όχι μόνο από εμάς, τη Δημοκρατική Συμμαχία. Η Δημοκρατική Συμμαχία είναι ένα καινούριο κίνημα, έχει νέους ανθρώπους. Ξέρουμε ότι πολεμιόμαστε απίστευτα με την έννοια ότι προσπαθούν ακόμα και δια της σιωπής, ας πούμε, να μην μεταφέρουν απόψεις αυτών των νέων ανθρώπων. Είναι τρομερό πράγμα να δίνετε τη μάχη και όταν είσαι νέος να μην μπορείς καν να βγεις στα μέσα ενημέρωσης, διότι απλούστατα δεν ενδιαφέρονται για σένα, για την απόψη σου. Αλλά παρατάστα θα το πολεμήσουμε.
Ναι.
Και πιστεύουμε ότι αυτό το οποίο πάνω απ' όλα χρειάζεται σήμερα η χώρα είναι να βγει ο κόσμος, να βγουν οι πολιτικοί και να πούνε τις αλήθειες. Δέστε τι συμβαίνει σήμερα. Το Μεν Πασόκ ακολουθεί μια πολιτική η οποία την παρουσιάζει και μερικώς είναι επιβεβλημένη από την Τρόικα. Δηλώνει ταυτόχρονα όμως ότι δεν την πιστεύει. Άρα δεν μπορεί να δώσει όραμα και στόχο σε αυτή την πολιτική. Η Δε Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με την παλιά καλή λογική ότι τάζουμε τα πάντα στους πάντες, ότι θα ισοσκελίσουμε προϋπολογισμό αυξάνοντας τα έξοδα και μειώνοντας τα έσοδα. Δηλαδή πράγματα τα πήρατε παντελώς εξωπραγματικά, αλλά ακούγονται καλά.
Κυρία Μπακογιάννη,
ο κόσμος όμως σήμερα ζητάει αλήθειες.
Και ζητάει αλήθειες.
Πού θα πάμε, πώς θα πάμε.
Ναι, και πρακτικές λύσεις, έτσι. Πρακτικές λύσεις.
Από την κρίση, αυτό που εμείς προτείναμε παραδείγματος χάρη για το ΕΚΑΣ είναι μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Μετρημένη. Εγώ δεν θέλω να πω στο ελληνικό λαό ότι μπορώ να κάνω θαύματα, γιατί απλούστατα δεν μπορώ. Θεωρώ όμως ότι είναι απαραίτητο να κοπούνε τα 50 εκατομμύρια από εκεί που είπαμε, από τη Βουλή τα 10, τα 20 από τις συντάξεις τις παλιές, δηλαδή τις πολιτικές συντάξεις όπως λέγονται αυτές, και τα χρήματα δηλαδή από το πολιτικό σύστημα,
ναι.
Και την 100 εκατομμύρια από την ΕΡΤ να δοθούν στο ΕΚΑ. Αυτό που σας λέω είναι πολύ συγκεκριμένο. Και γιατί δηλαδή δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα να συμφωνήσει ότι θα κόψει 50 εκατομμύρια συν 100 που είναι πάλι οι 5 κρατικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και να τα δώσει στους ανθρώπους που πραγματικά σήμερα έχουν ανάγκη.
Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιος τείχος άρνησης από την πλευρά της κυβέρνησης σε αυτό το αίτημα.
Το πολιτικό της υποθέσεως είναι ότι δεν βγήκε κανείς να πει ότι όχι, δεν το κάνουμε.
Ναι.
Απλούστατα δεν το κάνουμε.
Να ρωτήσω κάτι εγώ.
Για τη σιωπή προσπαθούμε να ξεχάσουμε ότι αυτή η πρόταση έχει κατατεθεί στο τραπέζι για τις αποσιώπησεις.
Φαντάζομαι ότι θα προχωρήσετε και με άλλες προτάσεις το επόμενο διάστημα.
Πείτε μας, να μας πρακτικά για τα κλειστά επαγγέλματα. Αυτή τη στιγμή γίνεται, ναι, πολύ μεγάλη συζήτηση, κυρία Μπακογιάννη, πολύ μεγάλος διάλογος, αντεγκλήσεις, απεργίες. Ποια είναι η άποψή σας για τα κλειστά επαγγέλματα?
Η άποψή μου είναι ότι τα κλειστά επαγγέλματα πρέπει να ανοίξουν. Και ακόμα που το ΙΟΒΕ λέει ότι θα προσθέσουν ανάπτυξη 1,5%, εγώ δεν πιστεύω. Διότι είναι πραγματικότητα ότι, ας πούμε, έχουμε 12.000 φαρμακεία στην Ελλάδα. Δεν είναι. Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα συγκρίσιμα με τις άλλες χώρες.
Ναι.
Παρά τα αυτά, και 0,5% να προσθέσουν. Το 0,5% είναι σημαντικό στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Άρα η άποψή μου είναι ότι τα κλειστά επαγγέλματα πρέπει να ανοίξουν. Αυτό το οποίο με τίποτα δεν μπορεί η συμμαχία να δεξεί είναι την κοροϊδία. Και αυτό το οποίο θα δείτε τώρα να γίνεται θα είναι η απόλυτος κοροϊδία.
Δηλαδή
θα περάσει ένας νόμος, κατά τη γνώμη μας, από τη Βουλή, ο οποίος θα λέει ότι θα ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα. θα προβλέπει καμιά τριανταριά προεδρικά διατάγματα και 25 υπουργικές αποφάσεις για τον κάθε τομέα. Και η πραγματικότητα είναι ότι θα πάει αυτός σκαλένδε.
Α, θα είναι ανεφάρμοστος δηλαδή, αυτό
όχι,
μας λέτε.
Δεν θα εφαρμοστεί όπως. Κοιτάξτε,
ναι.
Έζησα την υπόθεση των φορτηγατζίδων. Εγώ ήμουν η μόνη που είχα πει τότε στον κύριο Τζορτζάτο, αγαπητέ κύριε Τζορτζάτε, το επάγγελμα θα ανοίξει. Μου λέει, μα κυρία Υπουργέ, οι υπουργοί μας λένε άλλα και μου φουσκού κτλ. Του είπανε του ανθρώπου, ειλικρινώς του είπανε του κυρίου Τζορτζάτου, ότι θα ενταχθούν οι φορτηγατζίδες στον αναπτυξιακό νόμο. Και σήμερα δηλώνει το Υπουργείο Μεταφορών ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα και το Υπουργείο Ανάπτυξης περί άλλων τη βάζει.
Μάλιστα.
Και αυτό δεν το αντέχουν οι πολίτες, κύριοι, σήμερα. Εάν έχεις κάτι να πεις, καλό ή κακό, πες το ξεκάθαρα, πες το ειλικρινά.
Θα αντλήσετε την δύναμή σας, κυρία Μπακογιάννη, μόνο μέσα από τον αριθμό των πολιτών που θα τρέξουν να σας υποστηρίξουν ή στην πολιτική σας αντίληψη και στην πολιτική σας πορεία θα υπάρχει και η τακτική της συνένεσης και της συνεργασίας με τα κόμματα που ήδη υπάρχουν. Με άλλα λόγια, είπατε προηγουμένως ότι θέλετε να κάνετε ό,τι μπορείτε για να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Αυτό σημαίνει
θα συνεργαστείτε,
με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε και με ποιους δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
Ακούστε, η Συμμαχία από την πρώτη στιγμή, από την ίδρυσή της, δήλωσε ότι είναι υπέρ της εθνικής συνεννόησης. Και εγώ πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ λίγοι σήμερα για να τσακωνόμαστε περί όνου ξυκιάς. Και επειδή σας είπα και πριν ότι και από τη φύση μου και νομίζω ότι με τα 1000 ελαττώματα τα οποία σίγουρα έχω, κανένας δεν μπορεί να μου προσάψει ότι έχω υπάρξει στη ζωή μου λαϊκίστρια, διότι δεν έχω υπάρξει σε κανένα τομέα. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν για τη χώρα πρέπει ευθαρσώς να βγει κάποιος και να πει ναι, συμφωνώ. Και αυτά που είναι λάθος, όπως αυτή η κοροϊδία που σας λέω τώρα με τους ανθρώπους κτλ, κτλ, η οποία τελικώς έχει σαν αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη κρίση της αξιοπιστίας του συστήματος, αλλά πέραν αυτού ότι ένας κόσμος ολόκληρος δεν ξέρει που βρίσκεται και που πατάει, αυτά πρέπει να πολεμηθούν. Άρα εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να στηρίξω την οποιαδήποτε σωστή πρόταση. Παραδείγματος χάρη να σας πω ότι την πρόταση για το φράχτη στον Εύρο ήταν μια πρόταση την οποία και εμείς έχουμε. Έτσι, δηλαδή δεν πρόκειται να βγω να πω ότι διαφωνώ με ένα πράγμα το οποίο ούτως ή άλλως πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει πρωτίστως για τους λαθρομετανάστες η συμφωνία η οποία επαναπατρισμούμε το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, που είναι δύο χώρες που τις πληρώνουμε και δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε συμφωνία επαναπατρισμού. Ήμασταν πολύ κοντά 12 μέρες πριν φύγω από το Υπουργείο Εξωτερικών να υπογραφεί η Ευρωπαϊκή Συμφωνία χάρη στην ψυχτική πίεση της Ελλάδος και την τελευταία στιγμή ματαιώθηκε από το Πακιστάν. Άρα αυτό είναι πρώτη στο στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αν θέλουμε σοβαρά να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα των λαθρομεταναστών.
Άρα συμφωνείτε με το θέμα του φράχτη.
Εγώ συμφωνώ, βέβαια συμφωνώ, διότι όχι ότι θα το λύσει το θέμα, έτσι να μην έχουμε αυταπάτες.
Μόνο του δεν μπορεί να το λύσει, βέβαια.
Δεν έχει μόνο του σημασία, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια λύση πρόσκαιρη, διότι βεβαίως θα γυρίσουν από τη θάλασσα πάλι, έτσι, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Χρειάζεται και ο φράχτης, χρειάζεται και η στήριξη του λιμενικού, χρειάζεται να φτιάξουν τα σκάφη του λιμενικού και ούτω καθεξής. Είναι μεγάλη κουβέντα τώρα, δεν μπορώ να...
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όσον αφορά στο θέμα που έχει ανακύψει με την επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις, η άποψή σας ποια είναι, πώς μπορεί να ρυθμιστεί αυτό το ζήτημα, με δεδομένη και τη στενότητα την οικονομική στο δημόσιο τομέα.
Ναι. Νομίζω ότι χάσαμε.
Δεν έχουμε
κυρία Μπακογιάννη.
Πάνω στο κρίσιμο.
Ήταν σημαντική ερώτηση. Έχουμε πάλι την κυρία Μπακογιάννη στη γραμμή. Κυρία Μπακογιάννη, μία ερώτηση ακόμα λίγο πριν πάμε στις...
Για το ΦΠΑ με ρωτήσετε.
Ναι, για το ΦΠΑ καταρχήν μία απάντηση.
Όχι, εμείς θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο. Καταρχήν ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ.
Mm-hmm.
Στην κουβέντα δε την οποία έκανα με τον κύριο Ρεν, του το είπα ευθέως. Του είπα ότι η άποψή μου είναι ότι η αύξηση του ΦΠΑ δρά εναντίον των εσόδων του κράτους. Δηλαδή το ύψος του ΦΠΑ σήμερα είναι τόσο πολύ μεγάλο που σπρώχνει ακόμα και ανθρώπους προς την μη πληρωμή του. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος, διότι μειώνει τα έσοδα του κράτους. Ένας λογικός ΦΠΑ της τάξης του 15% παραδείγματος χάρη θα ήταν ένας ΦΠΑ που πολύ πιο εύκολα θα τον εισέπρατε το κράτος για να πάρει τα έσοδα. Τώρα, είπε και κάτι άλλο χθες και το είπε ο εκπρόσωπός μας, ότι είναι αδιανόητο. Λέμε ότι όποιος δεν πληρώνει το ΦΠΑ να πηγαίνει
στο αυτόφορο.
Μάλιστα. Εγώ είμαι υπέρ του ότι πρέπει να πληρώνει και πρέπει να είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις. Το κράτος όμως, ποιος θα το συλλάβει?
Μάλιστα.
Το κράτος σήμερα χρωστάει ΦΠΑ στις υγιείς επιχειρήσεις. Δηλαδή στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν παραδείγματος χάρη σε κατασκευαστικές ή παραδείγματος χάρη σε εξαγωγικές κυρίως. Εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες καθίστανται σήμερα προβληματικές, διότι το κράτος είναι μπαταχτής. Άρα ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να πάει στο αυτόφορο για τα χρέη του κράτους?
Μάλιστα. Κυρία Μπακογιάννη, πρέπει να προλάβω να σας κάνω μια ερώτηση πριν τις 11. Εάν όντως, αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι είστε σε συζητήσεις, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κύριο Φώτη Κουβέλη, για την δημιουργία ανεξάρτητης κοινοβουλευτικής ομάδας που θα έχει και το δικαίωμα μιας παρουσίας στην Βουλή, με ερωτήσεις, με έναν δρόμο διαφορετικό.
Είναι αλήθεια ότι συζητάμε ακριβώς αυτό με τον κύριο Κουβέλη. Είμαστε σήμερα 14 βουλευτές νομίζω ανεξάρτητοι, άρα με μειωμένα δικαιώματα δευτέρας κατηγορίας βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε παρεμβάσεων, ούτε επερωτήσεων, ούτε με ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό κτλ. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί, άρα είπαμε κοινοβουλευτικά να υπάρχει μια συνεργασία η οποία θα επιτρέψει βεβαίως τη διατήρηση των διαφορετικών απόψεων, διότι αυτό είναι αυτονόητο.
Άλλα κόμματα κιόλας.
Θα είναι ένα πείραμα δημοκρατίας, το οποίο νομίζω θα έχει επιτυχία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγιάννη.
Να είστε καλά.
Καλή χρονιά.